Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Curing the Incurable Vitamin C, Infectious Diseases and Toxins, edisi ketiga ialah buku kesihatan dan perubatan ortomolekul oleh Thomas E. Levy, seorang doktor perubatan serta peguam. Buku ini menghimpunkan hujah bahawa vitamin C, khususnya pada dos tinggi, mempunyai peranan terapeutik yang jauh lebih besar daripada sekadar mencegah skurvi atau menyokong imuniti asas. Levy meneliti penggunaannya dalam penyakit berjangkit, keadaan berkaitan toksin dan tekanan oksidatif sambil merujuk banyak penerbitan saintifik serta pemerhatian klinikal sejarah. Tujuan utamanya ialah mencabar tanggapan perubatan arus perdana yang menurut beliau terlalu mengehadkan nilai vitamin C. Pendekatannya berpusat pada idea bahawa jangkitan dan pendedahan toksin boleh menghabiskan rezerv antioksidan badan lalu meningkatkan keperluan vitamin C. Ini bukan buku panduan untuk menggantikan rawatan kecemasan atau nasihat doktor. Sebaliknya, ia sebuah hujahan terperinci yang mengajak pembaca menilai semula bukti, sejarah rawatan dan batas penerimaan terapi pemakanan dalam perubatan moden. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, vitamin C dipersembahkan sebagai ejen sokongan spektrum luas. Teras buku ini ialah dakwaan Levy bahawa vitamin C boleh berfungsi dalam beberapa peranan sekaligus, termasuk sebagai antioksidan, sokongan antivirus, antibakteria, antihistamin dan agen antitoksin. Beliau tidak melihat vitamin C sebagai ubat tunggal yang hanya menyasarkan satu mikroorganisma seperti kebanyakan antibiotik. Sebaliknya, beliau menekankan kesannya terhadap persekitaran biologi badan, terutama keupayaan mengurangkan tekanan oksidatif dan menyokong fungsi sel imun. Dalam kerangka ini, jangkitan yang teruk bukan hanya masalah kehadiran virus atau bakteria. Ia juga melibatkan keradangan, kerosakan tisu, penghasilan toksin oleh patogen dan penggunaan nutrien yang meningkat ketika badan melawan penyakit. Levy menggunakan kerangka tersebut untuk menerangkan mengapa vitamin C pada pandangannya relevan merentas banyak keadaan yang nampak berbeza. Namun, pembaca perlu membezakan antara fungsi biologi vitamin C yang diketahui, seperti peranannya dalam sintesis kolagen dan fungsi imun, dengan dakwaan klinikal yang lebih luas tentang menyembuhkan penyakit tertentu. Buku ini bersifat advokasi dan menafsirkan bukti melalui lensa ortomolekul. Nilai utamanya ialah ia mengemukakan soalan yang penting, iaitu sama ada rawatan jangkitan patut turut memberi perhatian kepada status nutrien, tekanan oksidatif dan pemulihan fisiologi, bukan hanya kepada pemusnahan patogen. Kedua, warisan Frederick R. Klenner menjadi asas sejarah hujah dos tinggi. Levy memberikan perhatian besar kepada Frederick R. Klenner, seorang doktor yang terkenal dalam kalangan penyokong perubatan ortomolekul kerana laporan penggunaan vitamin C dos tinggi bagi jangkitan virus pada pertengahan abad ke-22. Klenner dilaporkan menggunakan asid ascorbik melalui laluan oral dan suntikan serta menyatakan hasil yang sangat positif untuk beberapa penyakit virus. Bagi Levy, sejarah ini menunjukkan bahawa sebahagian pengetahuan klinikal telah diketepikan, bukan semestinya kerana ia tidak berguna, tetapi kerana ia tidak menjadi amalan biasa dalam sistem perubatan moden. Perbincangan ini penting kerana buku tersebut bukan sekadar menerangkan biokimia. Ia juga mengkritik cara sesuatu rawatan diterima atau ditolak. Levy membandingkan pemerhatian klinikal doktor terdahulu dengan keutamaan moden terhadap ujian klinikal berskala besar, piawaian kawal selia dan rawatan yang boleh dipatenkan. Ketegangan antara pengalaman klinikal dan hierarki bukti menjadi isu utama. Walau begitu, laporan kes dan pemerhatian sejarah tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti ujian rawat terkawal untuk membuktikan keberkesanan rawatan secara muktamad. Pembaca yang kritikal boleh mengambil manfaat daripada bahagian ini dengan melihat sejarah Klenner sebagai titik permulaan untuk meneliti sumber asal, reka bentuk kajian, dos, kaedah pemberian dan batas kesimpulan yang boleh dibuat daripada bukti tersebut. Ketiga, konsep titrasi kepada toleransi usus dan persoalan kaedah pemberian. Satu ciri praktikal yang menonjol dalam buku ini ialah penekanan terhadap dos vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada pengambilan harian biasa. Levy membincangkan tradisi ortomolekul yang mengaitkan keperluan vitamin C dengan tahap penyakit, tekanan fisiologi dan toleransi individu. Dalam pendekatan ini, konsep titrasi kepada toleransi usus digunakan untuk menilai berapa banyak vitamin C oral yang boleh diambil sebelum kesan seperti najis longgar berlaku. Penyokong pendekatan ini menganggap perubahan toleransi itu boleh mencerminkan keadaan tubuh ketika sakit walaupun ia bukan ukuran diagnostik yang disahkan secara meluas. Buku ini juga membezakan antara vitamin C oral dan intravena. Hujah Levy ialah laluan intravena boleh menghasilkan paras vitamin C dalam darah yang lebih tinggi berbanding pengambilan oral. maka ia dianggap lebih relevan dalam keadaan akut atau serius. Perbezaan farmakokinetik ini memang munasabah secara asas, tetapi ia tidak secara automatik membuktikan manfaat klinikal bagi setiap penyakit. Bahagian ini paling berguna sebagai penerangan tentang mengapa dos, bentuk bahan dan laluan pemberian mempengaruhi kesan biologi. Dalam amalan sebenar, dos tinggi boleh membawa risiko, termasuk gangguan perut dan rawatan intravena memerlukan penilaian perubatan yang teliti. Individu dengan keadaan tertentu, termasuk masalah buah pinggang atau kekurangan jinam PD, tidak sepatutnya mencuba protokol agresif tanpa pengawasan profesional. Keempat, jangkitan. Toksin dan tekanan oksidatif dilihat sebagai masalah yang saling berkait. Levy membina hujah bahawa penyakit berjangkit dan keracunan sering bertindih dari segi mekanisme. Patogen boleh menghasilkan bahan yang memburukkan keradangan dan kerosakan sel, manakala toksin persekitaran atau kimia pula boleh melemahkan pertahanan antioksidan badan. Dalam bahasa buku ini, vitamin C dianggap penting kerana ia boleh membantu menetralkan tekanan oksidatif dan menyokong proses badan mengendalikan beban toksik. Justeru, vitamin C tidak dibincangkan semata-mata sebagai nutrien untuk selesema, tetapi sebagai sebahagian daripada sistem pertahanan terhadap pelbagai cabaran biologi. Kerangka ini mempunyai daya tarikan kerana ia menyatukan beberapa isu kesihatan di bawah konsep kapasiti antioksidan. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa pemulihan daripada penyakit serius dipengaruhi oleh pemakanan, keradangan, rehat, fungsi organ dan pendedahan berterusan kepada bahan berbahaya. Namun, istilah seperti detoksifikasi mudah digunakan secara terlalu longgar dalam buku kesihatan popular. Dalam perubatan, hati, buah pinggang, paru-paru dan sistem lain mempunyai fungsi khusus untuk memproses atau menyingkirkan bahan tertentu. Oleh itu, sokongan nutrien tidak patut disamakan dengan penawar universal bagi semua toksin. Kekuatan bab-bab ini ialah penekanannya terhadap hubungan antara kerosakan oksidatif dan penyakit. Kelemahannya ialah keluasan dakwaan terapeutik memerlukan bukti klinikal yang berbeza bagi setiap jenis toksin dan setiap keadaan penyakit. Akhir sekali, buku ini mengkritik jurang antara literatur vitamin C dan amalan perubatan arus perdana. Curing the incurable menonjol kerana Levy bukan sahaja mengemukakan rawatan yang dicadangkan, malah membahaskan mengapa rawatan itu tidak diterima secara meluas. Beliau menyatakan bahawa literatur perubatan mengandungi banyak rujukan tentang vitamin C tetapi dapatan tersebut tidak diterjemahkan secukupnya ke dalam amalan klinikal. Buku ini dilaporkan memuatkan lebih 1,200 rujukan, menjadikannya lebih dekat kepada karya rujukan berhujah daripada buku kesihatan ringan. Gaya ini memberi pembaca laluan untuk menyemak sumber. Walaupun jumlah rujukan yang banyak sendiri tidak menjamin bahawa semua kesimpulan yang dibuat adalah kukuh atau konsisten dengan konsensus semasa. Isu yang lebih besar ialah bagaimana perubatan menilai bukti. Perawatan yang murah tidak boleh dipatenkan dan bergantung pada protokol individu mungkin kurang mendapat pelaburan penyelidikan besar. Sebaliknya, perubatan berasaskan bukti juga perlu berhati-hati terhadap dakwaan besar yang belum disokong oleh kajian berkualiti tinggi serta boleh diulang. Levy jelas berpihak kepada pandangan bahawa vitamin C telah dipandang rendah. Pembaca tidak perlu menerima semua kesimpulannya untuk menghargai sumbangan buku ini. Ia berguna sebagai cabaran intelektual terhadap sikap mudah menolak terapi pemakanan sambil mengingatkan bahawa keterbukaan fikiran perlu disertai dengan penilaian bukti, keselamatan dan konteks klinikal yang ketat. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami tradisi perubatan ortomolekul, khususnya profesional kesihatan. Pelajar bidang pemakanan, penyelidik dan orang awam yang sanggup membaca hujah teknikal secara kritikal. Ia juga relevan bagi mereka yang ingin menyiasat sejarah penggunaan vitamin C dos tinggi, termasuk peranan tokoh seperti Frederick R. Kerana dan perdebatan tentang mengapa terapi nutrien kurang menonjol dalam amalan arus perdana. Manfaat intelektual utamanya bukan pada janji bahawa satu suplemen boleh menyelesaikan semua masalah kesihatan. Sebaliknya, buku ini menggalakkan pembaca melihat jangkitan sebagai keadaan yang melibatkan patogen, keradangan, tekanan oksidatif, status pemakanan dan kapasiti pemulihan tubuh. Berbanding banyak buku vitamin C yang hanya memberi penerangan asas tentang pemakanan atau imuniti, karya Levy lebih luas, lebih polemik dan lebih sarat dengan rujukan. Ia cuba menghubungkan penyakit berjangkit dengan pendedahan toksin dalam satu kerangka antioksidan dan antitoksin. Itulah ciri yang membezakannya. Namun, pembaca wajar mendekatinya sebagai karya advokasi berasaskan literatur, bukan sebagai pengganti diagnosis, vaksinasi, antibiotik apabila diperlukan atau rawatan kecemasan. Dakwaan mengenai penyembuhan penyakit tertentu, dos besar dan terutama penggunaan intravena perlu dinilai bersama bukti klinikal semasa serta doktor yang berkelayakan. Dibaca dengan sikap terbuka tetapi teliti, buku ini menjadi bahan yang berguna untuk memahami perdebatan berpanjangan tentang vitamin C dalam rawatan moden. Jika anda ingin menyokong JD Levy MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.